Pane Bože, Otče náš, my ti děkujeme za to, že i dnešního večera jsme se mohli sejít na tomto místě. Prosíme tě o to, aby si nám připomněl, co znamená ten text, který máme před sebou, aby si nás pozbudil, vyučil, aby si nás vedl. A nejenom, aby to byly informace, které uslyšíme v naší hlavě skrze naše uši, ale aby si to použil k naší proměně, k našemu přetvoření, k tomu, abychom mohli dorůstat ve všem do podoby Pána Ježíše Krista. Děkujeme za to, že máme církev, že jsme součástí církve, že máme bratry a sestry. Děkujeme za tvé slovo, které je nám dáno k tomu, aby nás vedlo, k tomu, aby nás vyučovalo, pozbuzovalo, napomínalo. Děkujeme ti za něj v Pánu Ježíši Kristu. Amen. To blahoslavenství, které je tady před námi, dnes toho bude trochu víc, tak se do toho musíme hned pustit, je blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. My samozřejmě víme z písma, že lidé jsou stvořeni k tomu, aby uctívali Boha, jsou stvořeni pro věčnost s Bohem, například kniha Kazatel ve 3. kapitole v 11. verši, tam je napsáno také věčnost dal do jejich srdce. My rozumíme tomu z písma, že lidská duše je na věčnost, že nebude mít konce, i když má počátek v tom jejím početí, tak nemá konce. A ten problém, který každý jeden člověk má, jak vy určitě víte, je, že každý jeden člověk se rodí v hříchu. To znamená, je stvořen pro věčnost, je stvořen k tomu, aby byl s Bohem. Bůh dal věčnost do jejich srdce, ale rodíme se v hříchu. Nerodíme se jako lidé s čistým srdcem. Pokud si vzpomenete na své mládí, pokud máte děti a podíváte se na své děti, tak okamžitě víte, že žádné dítě se nerodí s čistým srdcem. Písmo nám říká o tom, že každý záměr lidského srdce je neustavičně zlý, to je to, co jsme viděli v knize Genesis. Problém je, že hříšníci nemohou vidět Boha. To znamená, zde máme řečeno, že člověk, který má čisté srdce, uzří Boha, ale ten problém, který každý jeden z nás máme nebo jsme měli, je, že jsme lidé nečistého srdce. A všimněte si, že jsou to pouze ti, kteří mají čisté srdce, které Boha uzří. Nejsou to ti, kteří dělají dobré skutky, nejsou to ti, kteří jsou částečně dobrými, nejsou to ti, kteří jsou skoro dokonalými, ale ten standard Božího slova pro to, aby člověk mohl uzřít Boha, je, musí mít čisté srdce bez výjimky, bez poskvrny, bez jakékoliv nečistoty. Nestačí být pouze nejlepší ve své třídě, nestačí být pouze zbožný mezi zbožnými nebo zbožnější mezi zbožnými, nestačí být průměrně dobrý. To jediné, co stačí, je mít naprosto čisté srdce. A je problém samozřejmě v tom, že takových podmínek není nikdo schopen dosáhnout. Že? To my máme na stránkách písma znovu a znovu. A nikdo není dost dobrý, nikdo není dost čistý, a nikdo není dokonale svatý, a nikdo nenaplňuje Boží zákon, není nikdo, kdo by mohl spatřit Boha v tomhletom smyslu. A i v té své hříšnosti ale lidé vědí, že mají stvořitele. Podívají se na stvoření a vidí, že mají stvořitele. A já jsem přesvědčen o tom, že i lidé, kteří jsou neznovu zrození a kteří popírají Boží skutečnost, kteří popírají Boha jako svého stvořitele, tak hluboko ve svém srdci, díky svědomí, které jim Pán Bůh dal, a díky těm věcem, kterými je Pán Bůh usvědčuje, vědí, že nedosahují, nenaplňují toho Božího standardu. To znamená, člověk na světě, který není znovu zrozen, možná nebude vědět, že jméno Boží je já jsem, že jméno Boží je Hospodin. Člověk, který je neznovu zrozený, možná nebude vědět, že jedinou cestou k Bohu je Pán Ježíš Kristus. Ale já bych si dovolil tvrdit, že každý jeden neznovu zrozený člověk ví, že je stvořitel. A já bych si dovolil tvrdit také to, že každý jeden neznovu zrozený člověk je usvědčován svým svědomím, které je Bohem dané právě k tomu, aby ho nasměřovalo k tomu jedinému zachránci, který ho může zachránit. Tak oni potlačují pravdu, nemají čisté srdce, nemohou vidět Boha a možná i proto se ho, buď na jedné straně snaží zničit tím, že potlačují tu pravdu o něm, tím, že přichází s nejrůznějšími filozofiemi a teoriemi, například tou evoluční, anebo na straně druhé se snaží svým vlastním způsobem zbavit toho svého hříšného stigmatu, že dávalo by to smysl, pokud člověk rozumí tomu, že je zde stvořitel a my na základě knihy Římanů víme, že každý člověk tohleto ví a pokud ho jeho vlastní svědomí usvědčuje, potom má na výběr. Buď bude hledat Boha, buď bude pokořen před Pánem Bohem, buď bude činit pokání a bude volat k Bohu, Nebo na jedné straně se snaží zbavit Pána Boha tím, že přijde s nejrůznějšími výmysly ohledně toho, že Bůh není ten, který nás stvořil. Nebo na další straně se pokusí svým vlastním způsobem, svými vlastními zásluhami zbavit toho znamení, které na něm je, toho stigmatu, které má té své hříšnosti. A my vidíme, tak jak čteme Nový zákon, že do určité míry tohle je situace, která je v Izraeli. A ten kontext, ve kterém se nacházíme, je, že Pán Ježíš je uprostřed Izraele a mluví s lidmi, kteří vyrůstali v judaismu, kteří vyrůstali v tom starozákonním náboženství, vyrůstají s tím, že mají kolem sebe nejrůznější farize, nejrůznější učitele, učitele zákona. Vyrůstají v tom, že Bůh jim dal svůj zákon. A ten boží zákon jim měl ukázat jako zrcadlo na to, že nejsou dostatečnými, že jsou hříšnými, že nenaplňují ten boží standard. Ale namísto toho oni vzali tento boží zákon a začali se snažit ho naplňovat způsobem, kdy si říkali, když my naplníme tento boží zákon, potom budeme mít čisté srdce, potom se dostaneme k Bohu, potom uzříme Boha. A to je jako učitelé Izraele převrátili ve směs pravidel, o kterých prohlašovali, že když je lidé budou dodržovat, tak budou čistými a budou schopni vidět Boha. A to je ta situace, do které Pán Ježíš promlouvá, kdy máte kolem sebe nejrůznější farize, nejrůznější učitele, kteří mají své učedníky, kteří je následují a každý ten učitel má nějakou snůžku nebo sbírku svých pravidel a vyučuje své následovníky, když budete dodržovat tato pravidla, budete mít čisté srdce, uzříte Boha. A tato pravidla jsou důležitější než pravidla tamhle toho jiného zákonníka, jiného učitele. A víc makej, více snaž, dávej větší desátky, horlivěji se modli, buď častěji v synagoze, sem choď, tam nechoď a když tam jdeš, tak můžeš udělat jenom určitý počet kroků, tohle jíst můžeš, tohle jíst nemůžeš a když něco jíš, tak to můžeš jíst jenom v pondělí, v úterý a v pátek, ale ne ve čtvrtek a ve středu. A nejrůznější pravidla, kterými se tito rabíni, učitelé a učitelé zákona snažili obmít sami sebe, a snažili se vysvětlit svým následovníkům, že tohle je ta cesta k tomu, jak uzří Boha. A tak to domýšlejte, pokud žijete v takovémhle konceptu, pokud žijete v takovéhle společnosti, a my žijeme ve stejné společnosti, když se podíváte na vaše přátele, když se podíváte na vaše přátele, kteří jsou v nejrůznějších falešných náboženstvích, tak to máme to stejné v bledě modrém, není to tak? Choď ke zpovědi, modli se pětkrát denně, dělej tady to, dělej támhle to, tady si dej půst, tady si půst nedávej, jest tyhle ty věci, nejest támhle ty věci, tohle to smíš, támhle to nesmíš a když budeš dostatečně horlivý, když budeš dostatečně dělat tyhle ty věci, tak budeš mít čisté srdce a možná jednoho dne uzříš Boha. Ale tohle to nemusí být součást pouze nějakého falešného náboženství. My jako křesťané, my jako znovuzrození křesťané, můžeme velice rychle spadnout ke stejným věcem, že? Když si začneme myslet, že uzříme Boha jasněji, když budu každou neděli ve shromáždění, když budu každý čtvrtek na biblické, když každý den budu číst 5 kapitol. Je špatné být v neděli ve shromáždění, je špatné být ve čtvrtek na biblické, je špatné číst každý den 5 kapitol, samozřejmě, že ne. A samozřejmě na jedné straně uzříme Boha daleko jasněji, když budeme pod vlivem jeho slova, když budeme slyšet z jeho slova, když budeme mezi věřícími. Ale ne způsobem, kdy se nám docházka do shromáždění nebo docházka toho, jak co čteme, stane farizejským zákonem k tomu, že já svými vlastními skutky dosáhnu nějakého ospravedlnění. A tak do téhle situace přichází Pán Ježíš. Tady do té situace, kdy lidé, kteří jsou kolem něj, jsou znaveni, jsou unaveni a vědí, že následovali nejrůznější systémy, následovali nejrůznější rabíny, snažili se dodržovat všechna ta přikázání, která jim byla dána, a možná upřímně si mysleli, když budu tyhle ty věci dělat, budu mít čisté srdce a uzřím Boha. Ale jsou znaveni. Proč? Protože den za dnem zjišťují, že to, co dělají, nestačí k tomu, aby měli čisté srdce. Den za dnem nacházejí, že jsou pořád hříšnými, že pořád klopítají v tom svém životě, že pořád jsou nedostatečnými a nemají jistotu v tom, jestli mají čisté srdce a jestli budou zachráněni. A tak ta radostná zvěst pro ně je, že Nejprve přichází Jan Křtitel, potom přichází Pán Ježíš Kristus a najednou mají úplně jinou zprávu, že? Nejsou učitelé, kteří přináší své pravidla, kteří přináší svou sbírku zákonů a nepřichází Pán Ježíš s tím, vy jste následovali všechny tyhle ty rabíny a všechny vaše učitele, ale já tady mám 3 zlatá pravidla, já tady mám zlatou střední cestu, já tady mám jedno velké pravidlo, kterého když se všichni budete držet a tohle to jediné, když dáte, tak se tam zajisté dostanete. Ale Pán Ježíš přichází jako svěží vánek uprostřed horké pouště a přichází jako kapka jedinečně chladné vody na ten vyprahlý jazyk, který touží potom čistém srdce, který touží potom, aby uzřel Boha. A to, co Ježíš říká, to, co před ním Jan Křtitel říkal, ten směr, kterým směřují boží lid, je diametrálně odlišný od toho, co lidé slyšeli. Pán Ježíš nepřináší další zákon, který je potřeba dodržovat, ale přichází, aby jim ukázal, jak můžou mít odpuštěna všechna ta přestoupení, kterých se dopustili. Ježíš nepřichází, aby jim ještě více naložil, tady jsou ještě další zákony, které musíte dodržovat, ale přichází proto, aby je vysvobodil, ne proto, aby přidával břímě na jejich záda a sledoval, kdo to zvládne, ale aby jich břímě sejmul a vložil je na sebe a on, aby sám nesl ta jejich břemena, aby on sám zaplatil za jejich hříchy. A Ježíš nepřichází, ani aby ještě zvětšil jejich vinu tím, že jim dá další zákony, které oni nebudou schopni dodržovat, ale aby je zbavil jejich vin. V tom je, co je nádherné na Pánu Ježíši Kristu. A tohle je ten kontext, tohle je, co lidé slyší, tohle je, jak tomu lidé rozumí, nebo mnoho z těch lidí, kteří jsou kolem Ježíše, a to je, proč za ním chodí v zástupech, protože Ježíš najednou přichází s něčím jiným, než v čem vyrůstali. A Pán Ježíš přichází s tím, co čteme v Ezechielovi ve 36. kapitole, 25. verši, což je v důsledku ta nová smlouva, my jsme o ní mluvili minulou neděli. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Očistím vás od všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků. Dám vám nové srdce a nového ducha, dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Jinými slovy, Pán Ježíš přichází ne proto, aby naložil spoustu dalších zákonů, ne aby byl tím rabínem, tím učitelem, který má to nejdůležitější přikázání, ale který přichází, aby změnil lidská srdce. Který ví, že on je tím jediným, kdo může všechna přikázání dodržet na našem místě, žít spravedlivý život, tak jak my jsme ho nežili, a očistit nás, obmýt nás, darovat nám jeho spravedlnost, dát nám nové srdce, místo toho kamenného srdce masité. A tak ty lidé, jak už jsme řekli, byli znaveni, a byli unaveni, byli utrápeni, nevědí, jestli mají pokoj s Bohem, nebo jestli jim dodržování všech těch pravidel zajistí pokoj s Bohem. A my jsme říkali v minulosti, že to je jedna z hlavních věcí, která častokrát vykresluje nejrůznější falešná náboženství, když se zeptáte lidí, když nezemřeš, budeš mít pokoj s Bohem, tak velice často, minimálně v římském katolicismu, ta odpověď je, já nevím, uvidíme, až budu stát před Pánem Bohem. Proč? Protože to všechno závisí na lidech, jestli jste udělali dostatek dobrých skutků, jestli jste dostatečně dodržovali zákon, jestli jste se dostatečně zasloužili o to, abyste měli čisté srdce. A Pán Ježíš přichází s tím a říká, není nic, co byste mohli udělat z vaší strany. To je jediné, co potřebujete, je mé odpuštění. A tak oni očekávají Mesiáše, který je vysvobodí z jejich hříchů. A možná četli Žalm 32, že? Tak jak byli v synagóze každou sobotu a přečítali se tam nejrůznější svědky. A možná některou sobotu v synagóze četli Žalm 32, první a druhý verš, kde král David zapisuje, blahoslavený je ten, z něhož je sňato přestoupení a jehož hřích je přikryt. A tak si představte, že sedíte v kultuře, která vzala boží zákon, naprosto ho překroutila, udělala z něj něco, co vůbec boží zákon dělat neměl, místo toho, aby vám ho nastavovala jako zrcadlo a povolávala vás k Bohu, který jediný může zachránit, tak vám ho dala jako sbírku pravidel, která musíte dodržovat. A sedíte v synagóze a čtete blahoslavený, radostný, radující se, požehnaný, dobře je člověku, tomu, z něhož je sňato přestoupení, a jehož hřích je přikryt. Blahoslavený, radostný, radující je se člověk, jemuž Hospodin nepočítá vinu a v jehož duchu není záludnost. A sedíte tam v sobotu pod tímto vyučováním a pravděpodobně to první, co vás musí napadnout, je, jak já můžu být tímhletím blahoslaveným člověkem. Kdo je tenhle ten blahoslavený člověk, ze kterého Bůh snímá přestoupení, ze kterého Bůh snímá jeho vinu, kterému Bůh jeho vinu nepočítá, a co tenhle ten člověk musel udělat proto, aby byl tímhletím blahoslaveným. A to je ten kontext, který my možná nedomýšlíme, protože jsme v té nové smlouvě a protože se máme dobře a protože od našeho, já nevím, posledních 5 let, u někoho možná od narození, nám rodiče říkají, jsme spaseni z milosti skrze víru, spasení není z vás, není z vašich skutků, ale to není, co slyší ty lidé, kteří sedí kolem Pána Ježíše Krista, když Pán Ježíš dává kázání nahoře. Jak mohu být tenhle ten blahoslavený člověk? Dokážete si představit, jaké to pro ně muselo být? A možná to takové bylo pro některé z vás, kteří jste vyšli z různých nebiblických směrů. Jak ze mě může být sňato mé přestoupení? Protože očividně všechno, co doporučují nábožensky skorumpovaní farizeové, nefunguje. Vyzkoušel jsem rabína tohodle, vyzkoušel jsem rabína támhle toho, dokonce jsem vyzkoušel i toho nejvíc liberálního rabína, který to všechno osekal na to nejmenší množství pravidel a ani to nefungovalo. Pořád se necítím jako tento blahoslavený. A možná to je důvod, proč přichází za Pánem Ježíšem Nikodém v Janovi ve 3. kapitole. Pamatujete na Nikodéma, učitel učitelů, ten, který učil učitele Izraele, ten, který byl PhD mezi PhD, a přichází za Ježíšem v noci a řekl mu rabi, jinými slovy učiteli, jinými slovy možná za Ježíšem přichází s tím, že Ježíš dá nějaká lepší pravidla, že Ježíš konečně dá tu zlatou střední cestu, která nám zajistí naše ospravedlnění. Rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. A všimněte si, že Nikodem se neptá žádnou otázku, Ježíš mu rovnou odpovídá, protože Ježíš vidí do jeho srdce, co je jeho problémem. A Ježíš mu odpovídá, říká mu, zajisté, zajisté. Dávej pozor, dávej pozor. Amen, amen, pravím tobě. Tohle to, co ti řeknu, je pravda, Nikodéme. To je to, co znamená amen, amen. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. A Nikodém mu řekl, jak se může člověk narodit, když je starý. Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se. Tak Nikodém přichází pravděpodobně s tím motivem, který jsem vám zmínil. A otázka je, proč mu Ježíš odpovídá tak, jak mu odpovídá, ještě než se Nikodém zeptá. Možná proto, že Nikodém chtěl vědět, jak se zalíbit Bohu. Možná proto, že Nikodém hledal nějakou efektivnější cestu, nějaké efektivnější naplnění zákona, jak mít odpuštěny své. A ta Ježíšova odpověď je, Nikodéme, to, co potřebuješ, nikdy nemůže být z tebe. To, co ty potřebuješ, je, že se potřebuješ znovu narodit. A to nové zrození, o kterém se Pán Ježíš mluví, ve svém důsledku znamená zrození z hůry. To je to, co to slovo vyjadřuje. Ty potřebuješ být zrozen z vrchu, z hůry. Tebe musí zrodit někdo jiný, tebe musí očistit někdo jiný. Ty potřebuješ čisté srdce, potřebuješ, aby z tebe bylo sňato přestoupení, potřebuješ, aby tvé hříchy byly přikryty. Nikodéme, to poslední, co potřebuješ, je další zákon, který se budeš snažit dodržovat. A my rozumíme tomu rozdílu mezi tím dodržovat zákon proto, abych byl zachráněn, což je falešné náboženství, které nemůže nikoho zachránit, a mezi tím, že nás Bůh prvně zachrání a potom nás povolává k tomu, abychom dodržovali jeho přikázání, že? Kde my nedodržujeme kvůli tomu, abychom byli spaseni, ale kvůli tomu, že jsme v jeho rodině, kvůli tomu, že on je naším pánem, kvůli tomu, že jsme poznali jeho lásku, kvůli tomu, že vidíme jeho dobrotu. A my vidíme to stejné u zástupu, který je kolem Ježíše, například v Janovi v 6. kapitole. Když se mnou otočíte do Jana, do 6. kapitoly, 26. až 30. verš, já si ho dovolím přečíst. Ježíš jim odpověděl těm lidem, kteří jsou kolem něj, a těm lidem, kteří dostávají znovu a znovu zdarma najíst, protože Ježíš je sytí zdarma. A on jim říká, amen, amen, pravím vám, hledáte mne, ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste jedli z těch chlebů a nasytili jste se. Jinými slovy, vy za mnou nechodíte kvůli tomu, že jste viděli znamení, kterými jsem vám ukázal, že jsem Mesiáš, že jsem Boží syn, že jsem zachránce světa, ale chodíte za mnou, protože dostáváte večeři zdarma. A kdo by v dnešní době nechtěl večeři zdarma? Pak jim Pán Ježíš říká, pracujte ne pro pokrm, který hyne, nýbrž pro pokrm zůstávající k životu věčnému, který vám dá Syn člověka, neboť jemu Otec Bůh vtiskl svou pečeť. Řekli mu, a všimněte si toho, co mu řekli, co máme dělat? Co máme dělat? Co máme dělat, abychom konali Boží skutky? A v těch příkladech, které já vám dám, tak znovu a znovu uvidíme, že reakce lidí je, co mám dělat. A reakce Pána Ježíše Krista různými způsoby, různým směrem, znovu a znovu bude o tom, nemůžeš udělat vůbec nic. A pokud si myslíš, že něco můžeš udělat pro své ospravedlnění, a pokud si myslíš, že já ti dám nějaký zákon, který když ty dodržíš, tak budeš svatý, tak si přišel za špatným učitelem. Protože křesťanství, kristovství, znovuzrození, spasení není o tom, že dodržíme nějaký zákon, kterým si zasloužíme naše odpuštění. Co máme dělat, abychom konali Boží skutky? Ježíš jim odpověděl a všimněte si té jeho šokující odpovědi. Toto je ten Boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal. Co máme dělat tomu, abychom konali Boží skutky? Proč chtějí konat Boží skutky? Protože celý svůj život vyrůstají v tom, když budeš konat Boží skutky, budeš mít čisté srdce a uzříš Boha. Co máme dělat, abychom konali Boží skutky? Ježíš říká, to jediné, co potřebujete udělat, je uvěřit v toho, kterého on poslal. Uvěřit ve mne, uvěřit v mne jako Božího syna, který přišel, aby vás vykoupil z vašich hříchů. Líbí se jim ta odpověď? Jsou nadšení z té odpovědi, říkají si, pecka, tohle je to nejlepší, co jsme kdy mohli slyšet, protože tohle to znamená, že jsme spaseni z milosti, skrze víru a že spasení není z nás a pouta, naše pouta budou zlámána. Líbí se jim ta odpověď? Ne, nelíbí. My čteme ve 30. verši, řekli mu, jaké ty tady činíš znamení, abychom je viděli a uvěřili ti. Co konáš? Jinými slovy, Ježíši, tohle je tak radikální, že nám fakt budeš muset dokázat, že je to skutečné. Nějakým mega znamením. Ale všimněte si toho, že je zajímá stejná otázka. Co máme dělat, abychom byli očištěni? Jak můžeme být blahoslaveni? Jak můžeme mít čisté srdce? A to jejich chápání je pokřivené. Co my máme dělat? Namísto toho, aby rozuměli tomu, ten jediný, kdo může něco dělat, je Bůh, který je v nebesích. My se můžeme pouze podřídit, pouze pokleknout, pouze prosit o odpuštění. Pamatujete si v Lukášovi v 10. kapitole na zákonníka, který přišel za Ježíšem? Lukáš 10. kapitola 25. verš, kde čteme, jeden zákonník povstal a zkoušel ho. A i v té jeho testovací otázce na Ježíše my čteme, učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život. Dej nám tu správnou odpověď. Ukaž nám tu sbírku těch zákonů, která jsou pravá. Půjdeš s těmito učiteli Ježíši, nebo půjdeš s támhle těmi učiteli? Půjdeš s touhletou rabínskou školou, nebo půjdeš s tou rabínskou školou, která je na druhé straně Jeruzaléma? Ježíši, ke komu se přikloníš? Co máme učinit, abychom získali věčný život? Dej nám ta pravidla, dej nám ty zákony. A Ježíš mu odpovídá, co je napsáno v zákoně? Jak to tam čteš? Zákonník odpověděl, budeš milovat Pána, svého Boha z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl. To čiň a budeš živ. On se však chtěl ospravedlnit a řekl Ježíšovi, kdo je můj bližní. Ta legitimní otázka v myslích mnoha lidí je, co mám učinit, abych získal věčný život. Co mám učinit, abych ze sebe smyl tu špínu, kterou cítím, že na sobě mám? Co mám udělat s tím, aby mě přestalo honit mé svědomí, které mi znova a znova ukazuje na to, že dělám něco špatně? Pětkrát denně se modlit, meditovat, jak můžu najít ten vnitřní klid? Jak můžu utišit ten hlas, který mě usvědčuje znovu a znovu? Všimněte si, že Pán Ježíš odpovídá, dobře, jaká jsou přikázání? Co je největší přikázání? Miluj Boha, miluj bližního svého. A pak Pán Ježíš dodává, to čiň a budeš živ, to čiň a budeš blahoslavený, to čiň a uzdříš Boha, to čiň a budeš mít čisté srdce. Dodrž dokonale zákon. Neproviň se jednou, jedinkrát a budeš živ. Problém, který v tomhletom je, není v tom, že Pán Ježíš by říkal tomuto zákonníkovi, hele, dodrž tohleto pravidlo a budeš mít věčný život. To, co Pán Ježíš dělá, je, že ukazuje tomuhle zákonníkovi, ty nejsi schopen, i kdyby přišlo na jedno jediné pravidlo, tak ty nejsi schopen ho dodržet. I kdyby to bylo pouze o jednom jediném pravidle, miluj Boha a miluj bližního svého, tak ty bys to stejnak nedal. A my to vidíme v tom, jaká je ta jeho reakce. On se chtěl ospravedlnit. Proč? Protože tuší, že nedostatečně miluje své bližní, že? Pán Ježíš, miluj Boha. OK, to můžu říct všem, protože to se nedá změřit. Já miluji Boha, miluji Boha. Ale pak je tam miluj bližního svého a možná přijdou mý sousedé, možná přijdou mý kamarádi, kteří řeknou, ale rabi Jana, anebo rabi Simeon, on nemiluje své bližní. A on to cítí, on to vidí, on možná cítí všechny ty lidi, kteří se na něj koukají a chce se ospravedlnit. A kde je teda můj bližní Ježíši? A tak Ježíš neříká, ano, tady máš ten jeden zákon, to čiň a budeš živ. Pane Ježíš říká, i kdyby tady byl jeden jediný zákon, ty bys to nedal, ty potřebuješ něco lepšího. A to, ten problém, který Pán Ježíš klade před tohoto zákonníka je, že jedno porušení zákona znamená porušení celého zákona. Nečetli jste to někde? Například Jakub 2. kapitola 10. verš, kdo by totiž zachoval celý zákon? Ale v jedné věci klopítal, stal se vinným ve všem. Rozumíte tomu, jaký problém lidé mají? Pán Bůh říká Jakubovi, že kdybyste drželi celý zákon, který Bůh dal, se vším, a jednou jedinkrát jste klopítli, že jste řekli lež, jednu nevinnou, malou, naprosto bezpředmětnou lež, která nikoho neovlivní, která nikoho nepošle do kriminálu, tak Pán Ježíš, nebo Bůh skrze Jakuba říká, že jste se provinili proti celému zákonu. A na jiném místě Boží slovo říká, možná si nikoho nezabil, ale smilnil si, možná si nikdy nesmilnil, ale někde si se proti někomu rozhodl a jsi vinen proti celému zákonu. A to, co Pán Ježíš ukazuje, ty nemáš na to dodržet ani jedno jediné pravidlo, kdyby jedno jediné pravidlo bylo. Pamatujete ve stejné knize v Lukášovi v 18. kapitole, v 18. verši na bohatého mladíka, který přišel za Pánem Ježíšem Kristem? Stejná otázka, protože žije ve stejné kultuře a možná cítí stejné věci. Jeden z předních mužů se ho otázal, dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Tohle to je možná ta nejpalčivější otázka v celém Izraeli. Co máme dělat pro to, aby jsme měli věčný život? Protože to, co říkají farizové, to, co říkají učitelé zákona, nefunguje. A každý jeden z nás vidí, že to nefunguje. A tady je Ježíš. A Ježíš přichází s jiným vyučováním a s jinou láskou a s jinou dobrotou a s jinou štědrostí a s jiným přístupem. Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Jaké tvé přikázání mám následovat? Že ta jejich mentalita je nový učitel, možná nové přikázání, možná proběhla nějaká novela s tímhletím zákonníkem, s tímhletím učitelem, že? Když Česká republika změní zákon, tak se všichni těší na to, až přijde novela. A my doufáme, že přijde novela tady v tom a doufáme, že přijde novela tamhle v tom, aby si konečně mohl postavit domek hned na vedle plotu souseda, protože momentálně ho můžu stavit 3 metry od plotu souseda a můj pozemek je pouze 4 metry široký. To znamená, nemůžu si postavit domek nebo přijde zákon s tím, že nemůžete vybrat spoření, dokud vašim dětem není 18 let a všichni si říkáme, potřebujeme nějakou novelu. A možná tenhle ten bohatý mladík přichází s tím, možná Ježíš jako dobrý učitel, my vidíme, že je dobrý, přináší nějakou novelu, která bude dodržitelná. A Ježíš mu řekl, proč mě nazýváš dobrým? Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý než jeden, Bůh. Přikázání znáš? Bys necizoložil, nezabil, neukradl, nevydal křivé svědectví, ctil se svého i matku. Proč mu Pán Ježíš říká, není nikdo dobrý než jeden Bůh? Já jsem přesvědčen o tom, že je to kvůli tomu, aby mu ukázal, ty za mnou přicházíš, protože si myslíš, že já jako učitel přináším nějakou novelu, skrze kterou se zbaví svých hříchů a skrze kterou já jsem se zbavil svých hříchů. A teď budeme oba dobrými. A ty potřebuješ pochopit, že jediná dobrá osoba v tomhletom vesmíru je samotný Bůh. Žádné dodržování zákonů ti nepomůže v tom, aby si byl dobrý. A já jako učitel, i kdybych dodržoval všechny zákony, nebudu dobrým, protože je pouze jeden dobrý Bůh. My všichni ostatní jsme se provinili někde proti Božímu zákonu a v důsledku jsme se provinili proti celému Božímu zákonu. A nyní mu Pán Ježíš dává, že všechna ta přikázání, neuděláš tohle, neuděláš tamhle to, a on se postaví a říká, to všechno dodržuju. To všechno dodržuju od svého mládí. To jsou věci, ve kterých jsem vyrůstal. Pecka, možná si opravdu zasloužím nebe. Možná si opravdu zasloužím, abych viděl Boha. Možná si opravdu zasloužím, abych měl čisté srdce. Jaká je Ježíšova reakce? Celý Izraeli, našli jsme ho. Je tady ten jeden, který od svého mládí dodržuje Boží přikázání? Tady máš medaily, tady máš pohár. Pojďme se všichni s ním vyfotit, protože tohle je ten příklad, který my teď budeme následovat. Ve 22. verši, když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti schází. Nesmilníš, necizoložíš, miluješ matku, miluješ otce, všechny tyhle ty věci děláš. Je mi strašně líto, že ti musím říct tuhle tu novinu. Je jedna věc, která ti schází. Prodej všechno, co máš. Auto, dům, zahradu, náramky, náhrdelníky, všechno, co má nějakou cenu, telefon, hodinky, boty. Prodej všechno, co máš. Rozdej to chudým. Nevem ty peníze a nedej si je na nějaký spořící účet, ale rozdej je chudým. Ty lidi, který potkáváš v Brně, který nic nemají, těm to dej. Ty lidi, kteří žijou s 3-4 dětmama v 1+1 a teče jim oknama do jejich pokoje a spějí na jedné posteli. Těm to rozdej. Ne půjč, že oni ti to vrátí, ale rozdej, zbav se toho, dej jim to. A budeš mít poklad v nebesích. Potom, až to všechno prodáš, až to všechno rozdáš, tak přijď za mnou a následuj mne. Já jsem ten, který nemá, kde by hlavu složil. Já jsem ten, který sebou netahá ledničku. Já jsem ten, který nejezdí v limuzíně. Já jsem ten, který nelítá vlastním tryskáčem. Já jsem ten, kterého nenávidí. Já jsem ten, kterým opovrhují. Mě, tohodle mě, následuj. To znamená, tím stejným způsobem, jak já žiji, budeš žít i ty. A ty věci, které já nemám, nebudeš mít i ty. A ta stejná nenávist, která přijde na mě, přijde i na tebe. Opust ten svůj majetek, prodej to, rozdej to a následuj mne. Jedna malá věc, která ti schází. Jaká je reakce tohle bohatého mladíka? Vy to všichni znáte, že? Hned jsem zpátky. Vydrž chvilinku. Jdu to hned prodat, jdu to hned rozdat. Ne, ta jeho reakce ve 23. verši je, když to uslyšel, velice se zarmoutil. Proč? Protože byl velmi bohatý. A tak tenhle ten mladík ví, že potřebuje něco víc, než jen vnější poslušnost zákona, že on má tu vnější poslušnost zákona. Tohle jsem dělal, tohle jsem dělal, tohle jsem naplnil, tohle jsem dodržel. Ale ví hluboko v srdci, že se všemi svými pokusy a snahou stále nemá žádnou jistotu věčného života. To je proč přichází a říká, co mám dělat, abych měl věčný život. A hledá ho, chce mít čisté srdce. Ale v jeho životě byly věci, které byly důležitější. V jeho životě bylo něco, co chtěl více. A navíc opět, ta Ježíšova odpověď není ve smyslu, kamaráde, už tam skoro seš. Je neuvěřitelný, jak daleko ses dostal. Ještě nikdo se nedostal na level 99. A tady je ten poslední klíč k tvýmu úspěchu. Tady je ten poslední klíč a heslo k tomu. Tady je ten hack na ten poslední level. Všechno prodej a seš tam, hele. Už nic víc tam budeš muset dělat. Skoro všechno si dodržel. Ještě dodrž tohle a dáš to. To není, co mu Pán Ježíš říká. Ježíš mu ukazuje na jeho zásadní problém. Na to, že něco jiného je jeho Bohem, než Bůh, který je v nebesích. Ty navenek dodržuješ všechna přikázání, všechny zákony, ale tvým Bohem je mamon, tvým Bohem jsou peníze, tvým Bohem je úspěch. A víš, jak já to vím? Protože kvůli skutečnému živému Bohu nejsi schopen tyhle ty věci odpustit. To je celé. To je celé. Je něco špatného na tom mít dům? Pokud vám není modlou, není. Je něco špatného na tom mít auto? Volvo, Volkswagen, Forda, Volkswagen, Škodovku? Nevím, čím jezdí Pavel. Volkswagen. Je něco špatného na tom mít auto? Ne, pokud ho používáme k boží slávě? Samozřejmě, že není. Ale pokud se nám tyto věci stanou naším Bohem, pro který žijeme, to je ten problém, který měl tenhle ten mladík. A dodržování veškerých zákonů nezmění jeho srdce. Tak my vidíme, že ta otázka toho, jak získat věčný život, sužovala lidi v Izraeli, pravděpodobně stejně, tak jako sužuje lidi, kteří jsou kolem nás. Proč je tolik nejrůznějších náboženství kolem? Ne-li kvůli tomu, že lidé cítí někde hluboko v duši, že jsou hříšnými, že se nemohou postavit před to jejich Boha, tací, jací jsou, že musí udělat něco dobrého, že tím dobrým musí vyvážit špatné věci ve svých životech. Ale Pán Ježíš přichází a říká blahoslavení čistého srdce. Ne blahoslavení zákonníci dodržující zákon, ne blahoslavení ti, kteří se pětkrát denně modlí k mece, ne blahoslavení ti, kteří jdou na nějakou pouť pokolenou, ne blahoslavení ti, kteří si odříkají tohleto a tamhleto, ne blahoslavení ti, kteří čtou svaté knihy, ne blahoslavení ti, kteří se odstěhují na pustá místa a tam meditují, ne blahoslavení ti, kteří celý rok drží hladovku nebo celý rok drží bobříka mlčení. Pán Ježíš říká, že ten jediný, kdo uzří Boha, je ten, kdo má čisté srdce. A problémem každého jednoho z nás bylo nebo je, že nemáme čisté srdce. Že na tomhle světě se zatím ještě nenarodil jeden jediný člověk z Adama, který by se narodil s čistým srdcem. Nebo člověk, který by byl schopen očistit své srdce od hříchu svým vlastním úsilím. A všimněte si toho, že písmo nikdy nemluví o tom, že lidským problémem je jejich výchova. Že lidským problémem je společnost, do které se narodili. O, kdyby si se jenom nenarodila v Kuřimi, ale narodil si se v Praze, bylo by to lepší. A možná, o, kdyby si se jenom nenarodil v Praze, ale narodil se v Brně. Zajisté byste byl lepší člověk. A není to ani o kamarádech, které mají ten lidský hlavní problém, který písmo znovu a znovu prezentuje, je problém srdce. A písmo se neustále vrací k srdci. K tomu, že je to hřích, který je v našem srdci a k tomu, že potřebujeme změnu srdce k tomu, aby jsme byli zachráněni, k tomu, abychom byli vykoupenými. Je to nečisté srdce, které potřebuje být očištěno. Ten problém primárně nejsou špatné skutky, které musí být nahrazeny dobrými skutkami. Mně se líbí to, co říká Pán Ježíš v Matoušovi 23. kapitole a stojí to za to, abyste to nalistovali. V Matoušovi 23. kapitole 25. až 28. verši Pán Ježíš mluví přesně o těchto věcech. Pán Ježíš mluví o tom, že je náboženství skutků a potom je náboženství milosti. A farizové, kteří jsou v Izraeli, jsou plně a stoprocentně pouze a jedině o náboženství skutků. A Pán Ježíš do nich vidí jako do prázdné flašky a říká jim, vy máte ohromný problém. Navenek jste skvostní, uprostřed jste schnilí. To, co vy potřebujete, je nové, čisté srdce, které nemáte. Matouš 23:25. Běra vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci, protože čistíte číše a mísy zvnějšku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a nezdrženlivosti. Slepý farizej, napřed vyčistí vnitřek číše a mísy, aby se stal čistým i jeho zevnějšek. Běra vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, které se zvenčí zdají pěkné, ale uvnitř jsou plné kostí, mrtvých a veškeré nečistoty. Taky vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a bezzákonnosti. A tak přátelé, každé jiné náboženství než to, které je o milosti, pouze jedině o milosti, pouze jedině skrze víru, pouze jedině v Pánu Ježíši Kristu, je přesně tímto náboženstvím. Kde lidé navenek vypadají krásně, kde lidé navenek vypadají morálně, kde lidé navenek milují své manželky, své děti, nepodvádějí, neopíjí se, chodí do kostelů v neděli, ale vevnitř jsou plní mrtvých, schnilých kostí a před Pánem Bohem jsou smradlavými, protože jejich srdce není proměněno, protože jejich srdce není zachráněno. A Pán Ježíš jim říká pokrytci. je úplně jedno, jak upřímní v tom jste. Jste pokrytci, tohle to vás nezachrání, jste obílené hroby. Byli jste někdy na hřbitově? Krásně vyblejskané náhrobní desky, žulové, mramorové, černé. Jako hřbitov není špatné místo. Kytky, čerstvé, hezké svíčky. Ale v momentě, kdy přijete k nějaké hrobce, která by se dala otevřít, abyste mohli se podívat na to, co je v té rakvi, týden, dva týdny po tom, co ten člověk tam byl dán, to už by nebyl tak hezký, skvostný pohled. Že? A to je, o čem Pán Ježíš mluví. Pán Ježíš mluví o tomhle v kultuře, která pohřbívá častokrát do skály, kde je ke skále přivalen kámen. A lidé jsou schopni vejít dovnitř, do toho hrobu, po týdnu, po dvou a vidět to rozkládající se tělo. A Pán Ježíš říká, navenek všechno krásný, navenek dodržování zákona, já vám tleskám. Ale uvnitř máte ten váš problém, který z vás není odebrán. A tak velice rychle, když Ježíš mluví o tom, že lidé čistého srdce uvidí Boha, který samozřejmě mluví o tom, že mají mít čisté srdce, že musí mít čisté srdce, tak to znamená, že musí být zbaveni nečistoty, musí být zbaveni svého hříchu. A je to stejné, jako když pročišťujete kov, že pokud jste někdy viděli huť, kde přivezou všechny ty věci, ze kterých se dělá železo, tak se to pročišťuje ohněm, a ta špína jde nahoru, to čisté jde dolů. A to je to, co to znamená. Čisté srdce musí být naprosto zbaveno všech nečistot. Ne částečně, ale úplně. Ne lidé, kteří dělají dobré skutky, ne lidé, kteří jsou na tom intelektuálně výborně, ne lidé, kteří jsou ze správné rodiny, ale lidi ze všech rodin, kmenů a národů, kteří mají čisté srdce, které bylo zbaveno, očištěno hříchu Pánem Bohem. Samozřejmě, když Pán Ježíš Kristus mluví o srdci, že máme mít čisté srdce, tak to neznamená, udělejte si operaci srdce, vyndejte ho a jarem ho vymydlete a zase ho dejte zpátky a bude všechno v cajku, budete v pohodě. Ale když písmo mluví o srdci, tak mluví o celém našem bytí, o našem člověku, o naší mysli, o naší vůli, o našem srdci, o našich emocích, o našem bytí, o tom, kým jsme. Blahoslavení ti, kteří nejsou očištěni pouze navenek, ale uvnitř, kteří mají proměněnou mysl, kteří jsou čistí. Tak samozřejmě čisté srdce v tomhle smyslu znamená být zbaven hříchu ve smyslu mít jednotný záměr na Boha, oddání se pouze jemu, duchovní integrita, opravdová spravedlnost. A ten bohatý mladík přicházel za Pánem Ježíšem a chtěl bohatství na jedné straně a chtěl Ježíše na druhé straně. Pán Ježíš jednoduše říká, tohle to není součást čistého srdce. Čisté srdce nemůže sloužit dvěma pánům. Nemůžeš sloužit penězům a nemůžeš sloužit Bohu. To čisté srdce samozřejmě v důsledku znamená být jako Kristus. Protože člověk sám ze sebe nemůže spatřit Boha. Proč? Protože Bůh je svatý a člověk je hříšný a proto my potřebujeme být spravedlivými, tak jako je spravedlivý Kristus. My potřebujeme mít čisté srdce, které žije k Boží slávě. Ať jíte nebo pijete, nebo cokoliv děláte, dělejte k Boží slávě. Ale z Židům ve 12. kapitole ve 14. verši nám připomíná, že máme usilovat o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. Ale to posvěcení, o kterém je zde řeč, je posvěcení, které je založeno na ospravedlnění. Posvěcení nikdy nevede k ospravedlnění, je to vždycky ospravedlnění, které vede k posvěcení. Bůh nás zachránil a díky té záchraně, díky tomu, že nás adoptoval do své rodiny, díky tomu, že nám očistil naše srdce, tak my nyní i prakticky v našich životech můžeme žít více a více čisté životy. Tak blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. A ta poslední věc, na kterou se chci zaměřit, je, co to znamená, že uvidíme Boha. Máte čisté srdce? Pokud jste znovu zrozenými, potom máte v tom božím smyslu čisté srdce. Viděli jste Boha? Byl Pán Bůh dneska ráno s vámi u snídaně. A seděl vedle vás ve vlaku nebo v autě, když jste se měli. Pokud blahoslavení ti, kteří mají čisté srdce, uvidí Boha, jak to, že jsme Boha ještě neviděli. Co to znamená? Uvidíme ho na vlastní oči? A tak samozřejmě toto zaslíbení, jako mnoho dalších zaslíbení, má své částečné naplnění zde, tady a teď a své úplné naplnění bude mít jednoho dne v nebesích. A to, kde my to vidíme, je, že znovuzrození lidé vidí Boha na téhle zemi tady a teď, tam, kde ho neznovuzrození nevidí, že? My jsme si s dětmi u nás doma pustili fotky z přírody, nejrůznější kytky a takové opravdu ty makro detaily, kdy jdete až skoro úplně na hranu toho, prostě, kde ta kytka je a vidíte ji, tak jak jste ji možná nikdy jindy neviděli. A naše děti, možná kvůli tomu, že jsou znovu zrozené, možná jednoduše kvůli tomu, že jim to rodiče opakují dnes a denně, tak říkají, to je krásný, jak to Pán Bůh stvořil. My jako znovu zrození lidé vidíme Pána Boha tam, kde ho neznovu zrození lidé nevidí. Vidíme jeho milost, vidíme jeho dobrotu, vidíme jeho lásku, vidíme jeho štědrost, že? Neříkáme si, jaj, to byla náhoda, tyjo, že mě to auto nesrozilo. Ne, my rozumíme tomu, ne, to nebyla náhoda, nějaká nemyslící, neinteligentní, nesmyslná náhoda. My rozumíme tomu, že jestli nás něco ochránilo, že jestli se nám něco dobrého stalo, že to není kvůli náhodě nebo štěstí, ale kvůli Boží milosti, kvůli Boží prozřetelnosti, kvůli Boží svrchovanosti. Že? My neděkujeme náhodám a štěstí, my říkáme chvála Bohu, my říkáme díky Bohu. A tak vidíme Pána Boha tady a teď na místech, kde ho lidé nevidí. Ale to samozřejmě není nic ve srovnání s tím, že jednoho dne my, kteří z Boží milosti máme čisté srdce, ho uvidíme tváří v tvář. A to je to ohromné pozbuzení, s kterým já vás chci dneska večer poslat domů. V 1. Janově, ve 3. kapitole, ve 2. verši se píše: Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. A tak ta naše neotřesitelná naděje je, že my, kteří máme očištěné srdce, jednoho dne uvidíme Pána Boha tváří v tvář, uvidíme Pána Ježíše Krista takového, jaký je. A to je jedna z nejlepších věcí, která nás může potkat, přátelé. Tohle je daleko lepší než manžel, tohle je daleko lepší než manželka, tohle je daleko lepší než dům, než jídlo, než auto. My jednoho dne uvidíme tváří v tvář toho, který nás stvořil, který stvořil celý ten magnificentní, nebo jak to lépe popsat, vesmír, který je kolem nás, se všemi těmi nádhernými věcmi, které v něm jsou. My, kteří si ho nezasloužíme spatřit, budeme spolu s ním, budeme na něj civět, budeme na něj hledět, budeme se radovat v jeho přítomnosti, budeme možná líbat jeho ruce, které jsou probudené hřeby, na kterých jsou ty jezvy, a budeme mu děkovat a děkovat a děkovat a uvidíme ho takového, jaký je. A kdybychom byli jenom schopni domyslet, co to znamená, kdybychom jenom dnešního večera byli schopni domyslet, jak nádherné to je, že ty, kteří mají čisté srdce z Boží milosti, jednoho dne uvidí Boha, tak by to muselo naprosto proměnit naše životy. Není to tak? Když si uvědomíte, ať už Martin, nebo Honza, nebo Simeon, nebo Andrej, nebo já, nebo kluci tady v přední řadě, že jednoho dne uzříme Boha, jaký to musí mít důsledek na naše životy tady a teď? Jak to musí proměnit naše myšlení ohledně všech těžkostí a nesnází, kterými procházíme? Co na tom, že moji sousedé mají lepší barák? Já jednoho dne uvidím Boha. Co na tom, že někdo má takové letělo a já mám takové letělo? Co na tom, že já jezdím rozbitou kraxnou a oni jezdí v nejlepším Mercedesu? Co na tom, že oni jezdí na takové dovolené a my jezdíme jenom někam na Karimatku, na Šumavu nebo na Vysočinu? Co na tom? Protože my jednoho dne uzříme Boha z ohromné Boží milosti. A tak to je jedna věc, která by měla proměnit naši mysl, ve které všechno, co je na tomhle světě, by mělo jít úplně jako druhotné a někam na stranu, protože to, pro co my žijeme, je, že uvidíme Boha. Všechno ostatní ztrácí na významu, když si tyto věci uvědomíme. Jedno, čím procházíme, jedno, jak těžké to je, jedno, jaké sny se nám nesplnily, jedno, kdo se k nám chová nefér, já jednoho dne uvidím krále králu. Já jsem jeho dítětem, já jsem synem nebo dcerou Boží a budu s ním na věčnost. To jsou věci, které nás čekají na konci našeho pobývání tady na zemi. My vzhlížíme k tomu, co je věčné a co je nepomíjivé. Ta poslední pasáž, kterou končím a už neřeknu vůbec nic, je v listu Koloským a já si ji nechci dovolit vynechat a děkuju za vaši trpělivost. Je to v listu Koloským ve 3. kapitole. A my tam vidíme to propojení mezi naším ospravedlněním a naším posvěcením. My jako lidé, kteří máme nové srdce, žijeme pro určité věci a pro některé věci už nežijeme. A jsme v nové rodině a připravujeme se na setkání s králem. A tady jsou věci, jak se na to připravujeme. Tady jsou věci, kde na základě našeho znovuzrození dorůstáme v posvěcení. A tak věnujte pozornost tomuto božímu slovu. Koloským 3. kapitola od 1. verše. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. Pro tyto věci přichází boží hněv na syny neposlušnosti. I vy jste tak kdysi jednali, když jste v nich žili, ale nyní odložte to všechno, hněv, vztek, špatnost, trouhání a nemístné řeči ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka z jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Potom už tu není Řek a Žid, obřízká nebo neobřízká, barbar, skyta, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní. Vslitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si. Má-li kdo něco proti druhému? Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. A na to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích. K němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděční. Slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte. A s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěv. Chvalospěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. A všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista. A skrze něho děkujte Bohu a Otci. Amen. Amen. Pokud jsme ospravedlněni, pokud máme čisté srdce, tohle je život, ke kterému nás Pán Bůh povolává. A tak, Pane Bože, my tě prosíme o to, aby si nám dával sílu v našich životech, tebe následovat, tobě se podřizovat, tebe milovat, abychom náš zrak měli upřený k věcem, které jsou v nebesích a těšili se na to, že jednoho dne se uvidíme s tebou tváří v tvář. Amen.